Συνεχίζουμε λοιπόν απόψε, είμαστε στο τέταρτο κεφάλαιο της πρώτης προς Τιμόθεον επιστολής του Αποστόλου Παύλου. Το δε πνεύμα ρητός λέγει ότι εν στέρης καιρής αποστήσονται τινές. Ναι, είπε στο προηγούμενο κεφάλαιο στον 14ο στίχο και 15ο. Σου τα γράφω αυτά, αν και ελπίζω να έρθω κοντά σου σύντομα. Αν όμως τύχει και καθυστερήσω, σου γράφω για να μάθεις πώς πρέπει να συμπεριφέρεται κανείς στον οίκο του Θεού, που είναι η Εκκλησία του αληθινού Θεού. Στήλος και εδραίωμα της αληθείας. Είναι η Εκκλησία του Θεού ζώντος, στήλος και εδραίωμα της αληθείας. Παρεμβάλλεται στο 16ο στίχο αυτό που ήρθε ως έμπνευση εκείνη την ώρα στον Απόστολο Παύλο. Θεός εφανερώθη εν σαρκή, εδικαιώθη εν πνεύματι, όφθη αγγέλιση, κηρύχθη εν έθνηση, επιστέφθη εν κόσμο, ανελήφθη εν δόξη. Αλλά σαν να είναι έτσι παρέμβλητο αυτό, και γι' αυτό ίσως στο τέταρτο κεφάλαιο έχει το «δε», το «δε πνεύμα ρητός λέγει». Είπαμε ότι η Εκκλησία είναι ο οίκος Θεού, είναι Εκκλησία Θεού ζώντος, στήλος και εδραίωμα της αληθείας. Ναι, έτσι έχουν τα πράγματα, αλλά όμως το Πνεύμα ρητός λέει ότι στους ύστερους καιρούς, και δεν πρέπει, γιατί εδώ βλέπω μεταφράζουν στους έσχατος καιρούς, αλλά ίσως δεν πρέπει να το πάρουμε έτσι απόλυτα. Εν πάση περιπτώσει, στους ύστερους καιρούς, ύστερα δηλαδή από την εποχή αυτή που ο Απόστολος Παύλος γράφει αυτά και λέγει αυτά στον Τιμόθεο. Αλλά ύστεροι όμως δεν μπορούν να εννοηθούν και οι έσχατοι καιροί, καθώς συμπληρώνει το δε πνεύμα ρητός λέγει, ρητός λέγει το πνεύμα. Το Πνεύμα του Θεού, το Πνεύμα που είναι ως χάρισμα κυρίως σε ορισμένους, και το βλέπουμε αυτό στην Καινή Διαθήκη σε μερικούς οι οποίοι έλεγαν προφητικό το τρόπο μερικά πράγματα και όλοι οι άλλοι άκουγαν. Το δε πνεύμα ρητός λέγει ότι εν υστέρης καιρούς, στους ύστερους καιρούς ή στους έσχατους καιρούς αποστήσονται τινές της πίστης. Μερικοί θα αποστατήσουν. Θα αποστατήσουν, αποστήσονται τινές της πίστης, προσέχοντες πνεύμασι πλάνες και διδασκαλίες δαιμονίων, και θα προσκοληθούν σε πνεύματα παραπλανητικά και σε διδασκαλίες δαιμονικές. Θα παρασυρθούν από απατεώνες και υποκριτές που έχουν πορωμένη τη συνείδησή τους. Δηλαδή αυτό, το επιμένω σε αυτό εδώ, θυμίζει ακριβώς αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος πολύ πιο μπροστά. Αυτή η επιστολή γράφτηκε, είπαμε, ίσως κάπου εκεί το 65-66. Το πολύ 64, ενώ η πρώτη προς Θεσσαλονικής της επιστολή γράφτηκε το 51, αρκετά νωρίτερα, και η δεύτερη κάπου εκεί κοντά το 52 ίσως. Ναι, εκεί στο δεύτερο κεφάλαιο της δευτέρας προς Θεσσαλονικής επιστολής θυμίστε μου, λέει πάλι ρητός ο Απόστολος Παύλος, ξέρετε, δεν ή ξεγελιώσαστε που ακούτε τους μέντους δε για να μιλούν ότι να ήρθε ο Αντίχριστος. Ο Αντίχριστος δεν θα έρθει, ο άνθρωπος αυτός στις ανομίες δεν θα έρθει, εάν δεν έρθει πρώτα η αποστασία. Ναι. Και πιθανόν εδώ να εννοεί το ίδιο πράγμα ο Απόστολος Παύλος, πιθανόν. Οπωσδήποτε και σε άλλες περιόδους υπάρχει η αποστασία, αλλά αυτή η αποστασία είναι η τελική τροπική αποστασία και η μεγαλύτερη αποστασία και ο μεγάλος πειρασμός, ας πούμε, των ανθρώπων. Ρητός λέγει το Πνεύμα, ναι μεν ο οίκος Θεού είναι η Εκκλησία του Θεού του Ζώντος, είναι στήλος και εδραίωμα της αληθείας. Πηλιάδου κατησχίσουν αυτής, είπε ο Κύριος. Ναι, θα θεμελιώσει την Εκκλησία επί την πέτραν που είναι η πίστης. Και δεν θα μπορέσει ούτε ο Άδης, ούτε οι δαίμονες, ούτε κανένας να χαλάσουν την Εκκλησία ή να εξαλείψουν την Εκκλησία. Παρά τα αυτά όμως, ναι, στους σημερινούς χρόνους, λέει το Πνεύμα το Άγιον, αποστήσονται τινές εκ της πίστεως, από της πίστεως. Αυτά όλα, η αποστασία αυτή, πόσο γίνεται σήμερα, πόσο θα γίνει στα επόμενα χρόνια, πόσο θα γίνει, σε τι βαθμό θα φτάσει αυτή η αποστασία, λίγο πριν έρθει ο Αντίχριστος και έπειτα ο Χριστός. Ναι, δεν το ξέρουμε, βέβαια. Αλλά δεν γίνεται αυτό επειδή προφητεύει το Πνεύμα του Θεού. Επειδή, ας πούμε, τα είπε, τα λέει τώρα ο Απόστολος Παύλος εδώ, τα γράφει και στους Θεσσαλονικείς, τα γράφει και στον Τιμόθεο. Δηλαδή δεν γίνεται κάτι επειδή το είπε προφητεία. Ναι, και θέλει δεν θέλει αυτό γίνεται, αλλά επειδή γίνεται αυτό, θα γίνει αυτό, γι' αυτό υπάρχει η προφητεία. Να το προσέξουμε αυτό το πράγμα. Μερικοί μπερδεύονται εδώ, άμα ο Θεός, ας πούμε, είπε ότι θα γίνει αυτό, μπορώ εγώ να το εμποδίσω. Είτε γενικότερα, είτε στον εαυτό του κανείς. Ναι, δεν είναι έτσι. Ενώ ο άνθρωπος είναι σε αυτόν τον κόσμο, αν θέλετε να το δούμε από πλευράς έτσι μετανοίας, ενώ είναι σε αυτόν τον κόσμο, δεν, σε καμιά περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι πάει αυτός, τελείωσε. Και να θέλει να μετανοήσει, δεν μπορεί να μετανοήσει. Αυτό που λέμε και να θέλει κανείς να μετανοήσει, δεν μπορεί να μετανοήσει, δεν εννοούμε ότι το είπε ο Θεός έτσι και δεν μπορεί τώρα, αφού το είπε ο Θεός θα γίνει έτσι, το προφήτευσε έτσι, το προείπε έτσι και θα γίνει, αλλά εννοούμε ότι όταν δεν μετανοείς, φτάνεις σε κατάσταση αμετανοησίας. Αυτό είναι. Και ενώ έχουμε λοιπόν ανοιχτά τα μάτια, ακόμη κι αν υποθέσουμε μέσα μας, διαισθανόμαστε ότι σαν να έχει αποφασίσει για μας ο Θεός να μας απορρίψει πια, λοιπόν δεν θα μείνουμε σε αυτό. Πάντοτε υπάρχει η μετάνοια. Γι' αυτό αφήνει ο Θεός να ζούμε. Με την ελπίδα δηλαδή ότι θα μετανοήσεις. Αλλά η μετάνοια εξαρτάται από τον άνθρωπο. Προσέξτε, εδώ φέρνει ο άνθρωπος μεγάλη ευθύνη. Ο Θεός απλώς είναι έτοιμος, μόλις μετανοήσει ο άνθρωπος, να τον συγχωρήσει, να τον δεχθεί, να τον αναλάβει, να τον στηρίξει, να τον οδηγήσει στη Βασιλεία Του. Αλλά αν ο άνθρωπος δεν πει το ναι, αν ο άνθρωπος, ας πούμε, έτσι πεισματικά εμένει στην αμετανοησία, εκεί είναι το κακό. Προλέγει λοιπόν εδώ ο Απόστολος Παύλος ότι στους ύστερους καιρούς θα αποστατήσουν οι άνθρωποι από την πίστη, την ορισμένη, όχι όλοι. Εκεί στην προσθεσσαλονική το λέει έτσι, κατά τρόπο που έχει μεγάλη έκταση το πράγμα και γίνεται για τα καλά η αποστασία. Επομένως, από το ένα μέρος η Εκκλησία είναι η Εκκλησία του Θεού, ούτε οι δαίμονες, ούτε ο Άδης, ούτε κανείς μπορεί να κάνει τίποτα την Εκκλησία. Από το άλλο μέρος όμως οι άνθρωποι, ναι, άμα θέλουν να αποστατήσουν, άμα θέλουν να πιστήσουν, άμα θέλουν να απορρίψουν τον Θεό, να φύγουν από τον Θεό, ναι, ο Θεός τους αφήνει ελευθέρους. Και να έχει πάρει απόφαση ο Θεός, το λέγαμε κι άλλη φορά όπως εκεί στον βασιλιά Εζεκία, και να έχει πάρει απόφαση ο Θεός να πεθάνει, ας πούμε, κάποιος. Ναι, ο Θεός μπορεί να αλλάξει. Ο Θεός έβγαλε αυτή την απόφαση, ναι, με βάση τον άνθρωπο, τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Αν ο άνθρωπος, βλέποντας ότι έρχεται το έλεος, ταραχθεί, ταρακουνηθεί, μετανοήσει, γίνει, ας πούμε, του Θεού, έτσι που δεν ήταν πρώτα, είναι ο Θεός αναβάλει. Αυτό που έχουμε πει δεν είναι έτσι λόγια, είναι μια αλήθεια. Εμείς τώρα που ο καθένας μας, όποια ηλικία γεννήμαστε, και που λίγο πολύ, αν θελήσουμε να είμαστε ειλικρινείς ενώπιον του Θεού, δεν νομίζω θα πούμε ότι Θεέ μου, συγχώρησέ με που έχασα έτσι τη ζωή μου ζώντας στη ματαιότητα. Τάχα πίστευα και σε σένα, τάχα σε ακολουθούσα, αλλά έκανα τα θελήματά μου, να με συγχωρέσεις και δώσ' μου χρόνο μετανοίας. Και αν, διότι είναι μεγάλο πράγμα, είναι μεγάλο μυστήριο αυτό, η μετάνοια, το να αλλάξεις. Βλέπετε, πολλά πράγματα γνωρίζει κανείς και κάθε τόσο, ας πούμε, πότε το ένα, πότε το άλλο, τα καλά, δηλαδή τον τσιγκλίζουν τον άνθρωπο να στρωθεί καλύτερα, να ταπεινωθεί καλύτερα, να ακολουθήσει τον Χριστό καλύτερα, να μετανοήσει και τα λοιπά. Αλλά πάλι όμως αυτά δεν έχουν έτσι ένα οριστικό και απόλυτο χαρακτήρα. Με την έννοια δηλαδή, τέλος σε Θεέ μου. Ό,τι έκανα, έκανα, επιστρέφω σε σένα και επιστρέφει κανείς αληθινά. Ναι, έτσι από ό,τι καταλαβαίνουμε, ο σημερινός άνθρωπος και ο πιο καλός, ας πούμε, σαν να παίζει, μια έτσι, μια έτσι. Ναι. Υπάρχει έλλειψη μετανοίας, αληθινής, ειλικρινούς μετανοίας, υπάρχει έλλειψη. Ναι, φυτοζωή, κάθε μια ψυχή από αυτής της απόψης. Αυτή την ώρα τώρα, εάν με όσα λέμε, σε κάποιον από εμάς γίνει αυτό το θαύμα, που είναι θαύμα, είναι μυστήριο μέγα, να αποφασίσεις έτσι, συγχώρησέ με Θεέ μου, συγχώρησέ με, τι ήταν αυτό μέχρι σήμερα, έχασε τη ζωή μου, πώς ήμουν τόσο ανόητος, πώς ήμουν τόσο σκληρός, αμετανόητος, αταπείνωτος, έπαιζα, συγχώρησέ με. Και παίρνει οριστικά την απόφαση κανείς. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Από εκεί και πέρα δηλαδή, βλέπει ο Θεός, βλέπει στην πράξη τι είσαι. Και, ναι, δηλαδή με το Θεό δεν μπορούμε να παίζουμε. Εμείς νομίζουμε ότι δεν μπορούμε να παίζουμε. Γι' αυτό πρέπει πολύ σοβαρά κανείς να κάνει τι θα κάνει και ο Θεός, βλέποντας τη σοβαρότητα, ναι, τον λαμβάνει τον άνθρωπο και τον βάζει στον δρόμο και του δίνει και το χάρισμα της μετανοίας και το χάρισμα της ταπεινώσεως και το χάρισμα της επιστροφής και της απλότητος και τα λοιπά. Το πνεύμα λοιπόν λέει ξεκάθαρα ότι στους έσχατους καιρούς θα αποστατήσουν μερικοί από την πίστη και θα παρασκοληθούν σε πνεύματα παραπλανητικά και σε διδασκαλίες δαιμονικές. Διδασκαλίες δαιμονίων λέει εδώ. Δαιμονικές διδασκαλίες. Θα παρασυρθούν από απατεώνες, από ψευδολόγους, υποκριτάς ας πούμε. Θα παρασυρθούν από απατεώνες και υποκριτές που έχουν πορωμένη τη συνείδησή τους και καυτεριασμένον την ιδία συνείδηση. Μεγάλο θέμα, μεγάλο θέμα η σωτηρία. Βλέπεις τον Α, το Β, το Γ, μια φορά δεν νιώθεις κάποιον και πολύ δικό σου ας πούμε, που είναι συγγενής, που είναι γνωστή, που είναι... και δεν έχει μετάνοια, δεν είναι στον δρόμο του Θεού. Και καίγεσαι κυριολεκτικά. Και αναλογιζόμενος τι φρικτό θα είναι, τι φοβερό θα είναι να χάσει κάποιος την ψυχή του. Και ναι, παθαίνεις. Αλλά τι θα κάνεις. Τι θα κάνεις. Είναι μεγάλη υπόθεση η μετάνοια, είναι μεγάλη υπόθεση η επιστροφή στο Θεό. Είναι μεγάλη υπόθεση να είναι ευαίσθητη η δυσυνείδηση και να μην είναι όπως λέει εδώ και καυτεριασμένη να φτάσει κανείς την πόρωση. Βλέπετε κόσμο και κοσμάκια. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Δεν καταλαβαίνω. Το δρόμο τους, μένω στον δρόμο τους, τον πλανέμενο δρόμο, τον δρόμο της απόλαυσης, τον δρόμο της αμαρτίας, τον δρόμο της... Ναι, κυριολεκτικά έχει στρίψει την κανιστανότητα του εις τον Θεό. Αλλά τι θα κάνεις. Είναι μεγάλη υπόθεση λοιπόν η μετάνοια. Μεγάλη υπόθεση. Και δεν είναι απλώς υπόθεση τι θα γίνει με τους πολλούς ας πούμε. Με αυτούς που εννοούσαμε προηγουμένως, που είναι έτσι, που είναι αλλιώς και τα λοιπά. Καταρχήν έχει την ίδια την ψυχή του κανείς. Όσο δύσκολα μετανοεί κανείς, ξεγελέται. Ξεγελάει τον εαυτό του. Αλλά και κοντινούς ανθρώπους. Αγωνιζομένους βέβαια, αλλά ψευτοαγωνιζομένους. Χωρίς αληθινή μετάνοια και χωρίς αληθινή διόρθωση. Πώς γίνεται αυτό και τόσο ψυχραίνει ο άνθρωπος, τόσο πορώνεται, εντός εισαγωγικών βέβαια τη λέξη. Πώς. Και φυσικά ξεκινάει καθένας από τον εαυτό του. Πώς ας πούμε εννοώ ή Θεός είναι φως, εσύ δεν φωτίζεσαι. Πώς εννοώ ο Θεός είναι σωτηρία, εσύ δεν σώζεσαι. Πώς ο Θεός είναι... χάρις που συγχωρεί και λοιπά και εσύ, τίποτε. Πώς ας πούμε, ενώ είσαι σε χώρο που έχει ζέστη, εσύ δεν ζεσταίνεσαι. Σε χώρο που έχει φως και εσύ δεν φωτίζεσαι. Μεγάλο μυστήριο. Γι' αυτό, ναι, από μια πλευρά είναι καλά. Το θέλει ο Θεός αυτό να συγκρουστείς με τον εαυτό σου. Μην το αφήσεις δηλαδή, να θα δούμε ξέρω εγώ. Όχι. Πότε χρειάζεται έτσι πολύ να αρπάξεις τον εαυτό σου και έλα εδώ. Και βλέπεις είναι και μετανόητος, είναι και αυτό, ο εαυτός σου είναι σκληρός, είναι αταπείνωτος, περήφανο πνεύμα. Ναι. Ό,τι όμως και αν συμβαίνει, μπορείς ας πούμε να έχεις αυτή την ελπίδα ότι θα βρει τρόπο ο Θεός να σε βοηθήσει να μετανοήσεις. Και να μην μπορείς άλλο τίποτα, να προσευχεί εκεί, να κάνεις, να κράξεις, να φωνάξεις. Και μέσα από την προσευχή αυτή να εκδηλωθεί η πίστη. Ναι Θεέ μου, αυτό είμαι και χειρότερος, αλλά αφού ζω σε αυτή την ώρα εσύ, με φύλαξε μέχρι αυτή την ώρα για να μου δώσεις τη μετάνοια την απολυπόθητη. Δεν, σε καμιά περίπτωση δεν αφήνεται έτσι ο άνθρωπος ώστε να μην μπορεί να κάνει αυτό που, ναι, είπαμε, δεμένο το πολύ, αλυσοδεμένο, αλλά μπορεί όμως κάθε τόσο να ανοίγει τις φτερούγες και να θέλει να πετάξει, να ανησυχεί που είναι δεμένο. Και κάποιος θα το δει ότι είναι δεμένο και θα έρθει να το λύσει. Στην περίπτωση εδώ έχουμε να κάνουμε με το Θεό, που ο Θεός είναι πάνω απ' όλα, και όσο και αν μας έχει δέσει ο διάβολος, ναι, ο Θεός μπορεί να μας λύσει, αρκεί εμείς να το δείχνουμε όμως. Το κακό το μεγάλο είναι ότι σαν να σε καλοαρέσει, κάνεις τάχα ότι πω πω δύσκολα τα πράγματα, δεν αλλάζει, δεν μπορώ να αλλάξω, ναι, δυσκολεύομαι και τα λοιπά, αλλά σαν να σε βολεύει αυτό. Να δείξεις με όλους τους τρόπους, όπως ακριβώς όταν είσαι άρρωστος σωματικά, με όλους τους τρόπους θα δείξεις ότι θέλεις να θεραπευτείς. Όλοι αυτοί λοιπόν θα παρασυρθούν από απατεώνες και υποκριτές που έχουν πορωμένη τη συνείδησή τους. Αυτοί απαγορεύουν το γάμο, έφτασαν μερικοί και σε αυτό, δηλαδή δική τους διδασκαλία. Και την παρουσίασαν και ως διδασκαλία του Θεού. Απαγορεύουν το γάμο και επιβάλλουν αποχή από φαγητά που τα δημιούργησε ο Θεός για να τα τρώνε και να τον ευχαριστούν. Όσοι πίστεψαν και κατανόησαν την αλήθεια του Χριστού. Άλλο είναι οι ασκητέ, παραδείγματος χάρη, που κάνουν άσκηση. Κάνουν άσκηση νηστεία και εγκράτεια και κάθε άσκηση. Ναι, δεν το κάνουν όμως αυτό με την έννοια, ας πούμε, δεν τρώνε το α φρούτο, παραδείγματος χάρη, το β φρούτο, το α φαγητό, το β φαγητό, με την έννοια ότι όχι τέτοια πράγματα, όχι. Σαν να είναι απόπλητα, σαν να μην είναι του Θεού, σαν να... Όχι. Όχι. Κάνει άσκηση, απλώς, κάνει άσκηση. Είναι μια άσκηση, είναι μια... γυμνασία, όπως θα πει πιο κάτω. Αυτό είναι η νηστεία. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι σε χαμηρά τα φαγητά ή είναι δαιμονισμένα τα φαγητά ή είναι και τα λοιπά που νηστεύουμε τις αρκωστές, τις νηστήσιμες μέρες. Αλλά είναι ένας κανόνας που βάζει η Εκκλησία για να βοηθηθεί κανείς να αρνηθεί καλύτερα τον εαυτό του, ευκολότερα και αληθινότερα τον εαυτό του και να ακολουθήσει τον Χριστό, να σταυρωθεί κλπ. Εκείνοι έλεγαν αυτά σαν να είναι μυαρά, σαν να είναι, υπάρχουν και κανόνες, ας πούμε, υπήρξαν ορισμένοι που, ναι, αφού γίνονται χριστιανοί, το θεωρούσαν ότι είναι μυαρό, ας πούμε, να είναι παντρεμένοι. Η Εκκλησία έλαβε τα μέτρα. Η Εκκλησία, όπως εδώ ο Απόστολος Παύλος τώρα, που είναι ποιμήνο ο Απόστολος Παύλος και διδάσκει τον ποιμένα που είναι ο Τιμόθεος, πώς θα φερθεί, διότι δεν είναι σε ένα βουνό και σε ένα χώρο που απλώς κάνει άσκηση, αλλά είναι ποιμή που ποιμένει το λαό και πρέπει λοιπόν να προφυλάξει το ποιμνιό του από πλανεμένες, από λαθεμένες, ας πούμε, διδασκαλίες. Κάθε τι που δημιούργησε ο Θεός είναι καλό και τίποτε δεν είναι απαγορευμένο όταν το χρησιμοποιούμε ευχαριστώντας τον Θεό, γιατί εξαγιάζεται με το Λόγο του Θεού και με την προσευχή. Αγιάζεται γάρ διαλόγου Θεού και εντεύξεως. Αν κάνεις αυτές τις υποδείξεις στους αδελφούς, θα είσαι ένας καλός υπηρέτης του Ιησού Χριστού, που τρέφεται από τα λόγια της πίστεως και της καλής διδασκαλίας που ακολούθησες. Κόψε κάθε σχέση με τους ανήρους μύθους που είναι για γριούλες. Η Φέντη είχε να κάνει με τέτοιους ανθρώπους, ο Απόστολος Τιμόθεος εκεί στην Έφεσο και ο πώς άλλος Παύλος θα ήταν, καταπέλτης, ας πούμε. Το κείμενο λέει, τους δε βεβήλους και γραώδεις μύθους παρετού γύμνες δε σε αυτόν προσευσεύεν. Γύμνες δε αυτόν προσευσεύεν. Εδώ τώρα θα καταλάβουμε καλύτερα και ένα χωρίο το οποίο ίσως λαθεμένα το καταλαβαίναμε. Ομιλεί λοιπόν για όλα αυτά που έχουν σχέση και με την άσκηση και ό,τι γίνεται πρέπει να γίνεται για την άσκηση και όχι σαν να είναι μία ράν και σαν να είναι αυτά καθ' αυτά, όπως ας πούμε με τον καρπό. Παρέβησαν την εντολή του Θεού, δεν είχε κρύψει ο Θεός κανέναν καρπό εκεί ο οποίος ήταν, έκρυβε το θάνατο, αλλά η ανυπακοή στο Θεό τους εθανάτωσε. Ιδάνη μέρα φάγετε θανάτα αποθανίστε. Εδώ λοιπόν, αν κάνεις αυτές τις υποδείξεις στους αδελφούς, θα είσαι ένας καλός υπηρέτης του Ιησού Χριστού που τρέφεται από τα λόγια της πίστεως και της καλής διδασκαλίας που ακολούθησες, της διδασκαλίας που ακολούθησες. Κόψε κάθε σχέση με τους ενίερους μύθους που είναι οι αγριούλες. Είπαμε το κείμενο λέει, τους δε βιβύλους και γραώδεις μύθους που είναι οι αγριούλες, παρετού. Πέταξε πέρα, κόψε κάθε σχέση. Γύμνεζε δε σε αυτόν προσευσεύει. Γύμνεζε δε σε αυτόν προσευσεύει. Θα το καταλάβουμε και τη συνέχεια. Γύμνεζε σε αυτόν προσευσεύει. Ιγάρ διότι η σωματική γυμνασία προς ολίγον ωφέλη μας αστήν. Η γάρ σωματική γυμνασία προς ολίγον εστίν ωφέλη μας. Και επομένως εδώ ο Απόστολος Παύλος δεν εννοεί η γυμνασία του σώματος. Δεν εννοεί αυτό. Η γάρ σωματική γυμνασία προς ολίγον. Λέει με σωματική, αλλά δεν εννοεί τη γυμναστική. Να βγεις παραδείγματος χάρη στην αυλή ή να βγεις στο μπαλκόνι και να κάνεις ανάταση, έκταση, πρόταση, επίκυψη, ανόρθωση κτλ. Τι άλλα. Δεν εννοεί αυτή τη γυμνασία. Αλλά εννοεί διάφορες προσπάθειες που κάνει κανείς από πνευματικής απόψεως να... που έχουν σχέση με το σώμα, δηλαδή όταν στερείς το σώμα από μια τροφή, το σώμα γυμνάζεται, λοιπόν, υποφέρει το σώμα, έχει ανάγκη το σώμα να φάει και εσύ το στερείς, νηστεύεις δηλαδή ή απέχεις εντελώς, διψάει το σώμα και εσύ το στερείς, απέχεις λοιπόν. Και άλλες παρόμοιες έτσι ασκήσεις, αυτή είναι η σωματική γυμνασία. Η γυμνασία αυτή λοιπόν είπε, γύμνεσαι τον εαυτό σου προς ευσέβεια. Προσεξέ το. Γύμνεσαι τον εαυτό σου προς ευσέβεια. Να γυμνάζεις τον εαυτό σου έτσι που να γίνεται ευσεβής ο εαυτός. Ευσεβής. Άλλο τον άλλο το άλλο. Ναι, διότι και σου το λέγω αυτό, διότι η σωματική γυμνασία προς ολίγον ωφέλη μας αισθήνει. Δηλαδή που θα νηστέψεις, που θα... Εννοεί εδώ βέβαια τώρα οπωσδήποτε κάποιες υπερβολές. Όχι ότι δεν θα τηρήσουμε τον κανόνα που έχει η Εκκλησία, αλλά είναι μερικοί λοιπόν που ναι, κάνουν κάποιες υπερβολές. Λοιπόν, καλές είναι και αυτές, ωφελούν και αυτές, αλλά για λίγο. Δεν, το θέμα είναι βαθύτερο. Δηλαδή, αν θυμάστε, σε έλεγα ότι, τι είναι αυτό. Λέγαμε λοιπόν ότι, ναι, κάποιος κάνει χίλιες μετάνες, 2.000 μετάνες. Αυτή είναι η σωματική γυμνασία. Καταρχήν, για να κάνει το μετάνες, οπωσδήποτε υπάρχει εδώ υπερβολή. Η υπερβολή δεν γίνεται τυχαία, κάπου δεν λειτουργεί βαθύτερα κανείς σωστά και κάνει τις υπερβολές. Νομίζοντας ότι έτσι δηλαδή θα... ο άνθρωπος ενώ έχει λογικό, έχει νουν, είναι έτσι δημιουργημένος από το Θεό, όλα τα έχει, αλλά κάνει ανοησίες. Άλλος, ας πούμε, εντελώς παίρνει το άλλο άκρο και δεν δίνει σημασία και στις σωματικές ασκήσεις που χρειάζεται και εκεί και μετά να κάνεις και να στερηθείς λίγο το νερό και να στερηθείς λίγο το φαγητό και να κουραστείς περισσότερο, ας πούμε, κάνοντας δουλειές και τα λοιπά, ναι. Αλλά προς ολίγο, αν τα κάνεις ως άσκηση, είναι προς ολίγο ωφέλιμα αυτά, δεν είναι... Η ψυχή είναι μέσα, βαθύτερα. Δεν είναι απλώς να κάνεις άσκηση. Και απόδειξε λοιπόν ότι κάνει κανείς πολλές μετάνες και δεν βγαίνει τίποτε. Κάνει φοβερές νηστείες και δεν βγαίνει τίποτε. Ή λίγο ωφελείται. Η γάρο σωματική γυμνασία προς ολίγο ωφελείται. Δεν είναι λοιπόν οι ασκήσεις που κάνουν όσοι ασχολούνται με αθλητισμούς και τέτοια που έχει άλλο χαρακτήρα και το πράγμα. Εσύ να γυμνάζεσαι στην ευσέβεια, γιατί η εκγύμναση του σώματος λίγο η γύμναση του σώματος αλλά όχι όμως και οι μεταφραστές εδώ έτσι όπως το λένε πιθανόν να αφήνουν να νοηθεί πιο πολύ ότι γυμνάζεσαι το σώμα, όπως είπαμε, να κάνεις καλούς μυς, να κάνεις βοηθήσει το αυτό να κυκλοφορεί το αίμα καλύτερα και τα λοιπά. Λοιπόν, έχει πιο πολύ σχέση με τις ασκήσεις εκείνες, με, τους, με το, πώς να πούμε, με την άσκηση εκείνη που γίνεται σωματικά. Κάνεις μετάνες, ταλαιπωρείς τον εαυτό σου, είτε με την πείνα, είτε με την δίψα, είτε με την κούραση, είτε με το προσωλίγον ωφέλιμαστε. Και λέει στη συνέχεια, η ευσέβεια όμως είναι ωφέλιμη για όλα. Το κείμενο λέει, η δε ευσέβεια προς πάντα ωφέλιμη σε αυτή. Η ευσέβεια είναι ωφέλιμη για όλα. Και λέει πολύ χαρακτηριστικά, οι επαγγελίες έχουσα ζωή στις νύν και τις μελούσες. Η ευσέβεια κάνει καλό στον καθένα που, ας πούμε, γυμνάζεται στην ευσέβεια, αγωνίζεται να είναι ευσεβής και κάνει ό,τι χρειάζεται για να είναι ευσεβής. Και οι σωματικές ασκήσεις, άμα αποβλέπουν τελικά στο να γίνεις ευσεβής, να γίνεις πιο πιστός, να αγαπήσεις το Θεό, να ανοίξει ο δρόμος αυτός της λατρείας του Θεού και τα λοιπά, ότι το πάνε είναι ο Θεός, αυτά που λέμε, ναι. Άμα βοηθούν και οι αυτές οι σωματικές ασκήσεις να κάνεις, αλλά εκεί όμως θα προβλέπεις την ευσέβεια. Αυτή είναι προς πάντα ωφέλη μας. Επαγγελίες έχουσα ζωή στις νύν και τις μελούσες. Δηλαδή, τρόπον δεινά υπόσχεται. Υπόσχεται. Η ευσέβεια όμως είναι ωφέλιμη για όλα, επειδή υπόσχεται τη ζωή και την τωρινή και την μελλοντική. Ναι. Τώρα υπόσχεται τη ζωή και θα έλεγα ότι και σε μια περίπτωση σήμερα λίγο κουβεντιάζαμε, αλλά άλλες φορές τα έχουμε πει ότι από την ώρα που εσύ, ναι, θα πιστέψεις στον Θεό, θα πιστέψεις έτσι όπως είναι το Ευαγγέλιο, έτσι όπως τα φανέρωσε ο Κύριος, έτσι όπως τα έζησαν οι Άγιοι, τα έγραψαν οι Άγιοι και τα λοιπά. Μη μένεις απλώς, τα είσαι θρησκευτικός, θα σε... Ότι πέρα για πέρα να γίνεις του Θεού. Αυτό που λέμε και ξαναλέμε και που απλά έτσι θα λέμε, αλλά αυτό είναι το πάνω. Υπάρχει ο Θεός, όλα τα ξέρει ο Θεός, όλα τα κυβερνάει ο Θεός, είμαστε και εμείς κρίσματά Του. Όλα τα άλλα είναι άψυχα και εμάς τους ανθρώπους μας έκανε κατ' εικόνα Του και έχουμε και νουν, έχουμε και ελευθέρα βούληση, έχουμε και καρδία, έχουμε τα πάντα λοιπόν. Και εσύ παραδίδεσαι στον Θεό. Αλλά παραδίδεσαι στον Θεό όχι αλλού είναι ο νου σου και άντε να κάνεις και έτσι να πας στη συνείδησή σου, να κάνεις και κάτι για το Θεό. Οσάννα, κάνεις ελεημοσύνη δηλαδή στο Θεό. Αλλά όπως έχουμε πει δηλαδή άλλη φορά, που γνωρίζονται δύο άνθρωποι και από εκεί και πέρα, όταν αυτή η γνωριμή είναι αληθινή, είναι ακριβώς έτσι όπως πρέπει να είναι κτλ. Αυτό είναι το πάνω. Αυτή η αφοσίωση. Έρχονται τα άλλα. Αλλά αυτό είναι. Αν αυτό λείπει, τι θα κάνουμε τα άλλα. Τα πάραργα, τα απ' έξω. Χρειάζεται εκείνο. Το βαθύ, το οποίο είναι μοναδικό στο κάθε, ας πούμε, όπως τα έχει ορίσει ο Θεός, στο κάθε ζευγάρι, μοναδικό. Η σχέση αυτή με το Θεό είναι απείρως, ας πούμε, ανώτερη, αληθινότερη, βαθύτερη. Ναι. Και κυριεύεται δηλαδή η ψυχή. Αυτή είναι η ευσέβεια, αυτή είναι η βλάβη, αυτή είναι η πίστη, αυτή είναι η λατρεία, αυτή είναι η σχέση ψυχής και Θεού. Όπως στον γάμο γίνεται σύγκραση, ας πούμε, σύγκραση τρόπον να σαν να λιώνουν οι ψυχές, χωρίς να χάνουν την προσωπικότητά τους, σαν να λιώνει κάθε μια ύπαρξη. Ναι, και ενώνονται στο όνομα του Θεού για να δημιουργήσουν οικογένεια κλπ. Δεν είναι αυτά ούτε συνεταιρισμός, ούτε μια συμφωνία, ούτε μια όσο και μια κάτι φιλικό και κάτι δεν ξέρω τι, δεν μπορούν να στάθουν αυτά. Υπάρχει το κάτι και είναι το βαθύτερο. Αν δεν το βρουν, αν δεν το ανακαλύψουν, να ανακαλύψουν τι να τους κάνουμε. Αλλά αυτό υπάρχει, έτσι θα έκανε ο Θεός. Και είναι ένα παράδειγμα ολοζώνταν, αλλιώς δεν καταλάβαιναν οι άνθρωποι. Οι πολλοί δηλαδή, υπάρχουν οι ψυχές εκείνες που κατά τέτοιο τρόπο βρίσκουν τον Θεό, που εμείς αποκαλυπτόμεθα. Αλλά όμως, έχοντας τα όποια παραδείγματα από τη ζωή αυτή τη χειροπιαστή, λοιπόν, αρχίζουμε να πιστεύουμε έτσι στον Θεό, να ζητούμε έτσι τον Θεό, που έχει θρησκευτικό πλέον χαρακτήρα αυτό το πράγμα, έχει λατρευτικό χαρακτήρα, δεν είναι εξωτερικό συνεταιρισμός και εξωτερική συμφωνία και εξωτερικό παρεδώσε ή ας πούμε που έχει μέσα με τρόπο την άδεια, σου δίνω, μου δίνεις το κέρδος και δεν υπάρχει αυτό. Και μέσα στη συζυγία όταν γίνονται με υπολογισμούς τα πράγματα, με ζούρα γίνονται τα πράγματα, άχαρα πράγματα. Είναι αυτή η αγάπη, το βαθύτερο κοινωνική που τα λέει όλα και τα κάνει όλα. Η ευσέβεια προς πάντα ωφέλη μας αυτή. Η Ευαγγελία σε έχω ζωή στη συνή και της μεσούς. Λοιπόν, όταν έτσι είναι κανείς, πολύ ωραία ζωή ζει και σε αυτόν τον κόσμο. Όχι με την έννοια, έχει και τούτο, έχει και εκείνο, έχει και το άλλο και δεν του λείπει τίποτα και τα λοιπά. Όλα τα φροντίζει ο Θεός, εκείνος ξέρει πώς θα τα φροντίζει για τον καθένα. Αλλά γλιτώνει από όλο αυτό το άγχος που έχουν οι άνθρωποι, γλιτώνει κανείς από όλο αυτό τον εφιάλτη που έχουν οι άνθρωποι, θα ζήσω, δεν θα ζήσω, θα αρρωστήσω, δεν θα αρρωστήσω, κινδυνεύω, δεν θα κινδυνεύω. Δεν έχει τέτοια πράγμα. Πάει, βρήκε στο Θεό. Σε βρήκε ο Θεός και έχει άλλο χαρακτήρα βέβαια εδώ η ζωή. Ζεις εν Χριστώ, έχεις μέσα στον Χριστό, είναι μέσα στο Θεός, είσαι μέσα στη Βασιλεία του Θεού, είναι μέσα σου η Βασιλεία. Αλλά όμως εδώ είναι πορεία, εδώ είναι γυμνασία όπως λέει, γύμναζε τον αυτός προς ευσέβεια. Ευσέβεια προς πάντα ωφέλη μας είναι. Τη χαίρεσαι και την εδώ ζωή εν Χριστώ έτσι, άσχετα αν βαθύτερα. Μπορεί να είναι γλυκό μαρτύριο που λέμε, αλλά γλυκό μαρτύριο. Και κυρίως, ναι, έχεις τη μέλη σας ζωή. Η δε ευσέβεια προς πάντων ωφέλη μας εστίν, επαγγελίας έχουσα ζωή στη συνήν και τις μελούσες. Και η μετάφραση λέει, είναι ωφέλιμη λέει για όλα επειδή υπόσχεται τη ζωή και την τωρινή και τη μελλοντική. Πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος. Λέει ο Απόστολος Παύλος. Αυτό που λέω είναι αλήθεια και αξίζει να γίνει πέρα για πέρα αποδεκτό. Και εμείς γι' αυτό υπομένουμε κόπους και ονειδισμούς, γιατί στηρίξαμε την ελπίδα μας στον αληθινό Θεό που είναι σωτήρας όλων των ανθρώπων και ιδιαίτερα των πιστών. Απλές λέξεις, απλά νοήματα και είναι το πάνω. Ναι, και εμείς λέει αυτό, πιστεύαμε, αυτό κάνουμε. Στηρίξαμε την όλη επί το κείμενο, λέει, εις τούτο γάρ και κοπιόμεν και ονειδιζόμεθα ότι ελπήκαμεν επί Θεό ζώντι ως εστί σωτήρ πάντων ανθρώπων, μάλιστα πιστών. Αυτά να παραγγέλεις και να διδάσκεις. Κανείς να μη σε καταφρονεί που είσαι ακόμη νέος. Νέος στην ηλικία δηλαδή. Αλλά και επίσκοπος νέος. Αν δείτε να γίνεις υπόδειγμα για τους πιστούς με το λόγο, με τη συμπεριφορά σου, με την αγάπη, με την πνευματική ζωή, με την πίστη, με την αγνότητα. Ώσπου να έρθω, συγκέντρωσε την προσοχή σου στην ανάγνωση των γραφών, στις συμβουλές και στη δασκαλία. Μην αφήνεις αχρησιμοποίητο το χάρισμα που έχεις και που σου δόθηκε όταν ύστερα από υπόδειξη των προφητών της Εκκλησίας σε χειροτώνησαν οι πρεσβύτεροι. Αυτά να έχεις στο νου σου, αυτά να ασχολείσαι, ώστε η πρόοδό σου να είναι φανερή σε όλα. Πρόσχε τον εαυτό σου και τη δασκαλία σου. Σε αυτά να είσαι ανυποχώρητος. Με αυτόν τον τρόπο και τον εαυτό σου θα σώσεις και αυτούς που σε ακούνε. Ταύτα, τούτο γαρπιών και σε αυτόν σώσεις και τους ακούντάς. Έτσι λέει ο Απόστολος Παύλος. Πόσο θα ήταν καλό τώρα να είχαμε χρόνο αυτά να τα... Αλλά είναι μέσα σε όσα είπαμε, είναι και αυτά τα τελευταία. Γιατί μια είναι η αλήθεια. Μια είναι η αλήθεια αυτή. Η αληθινή σχέση μας με το Θεό, το αληθινό δώσιμά μας στο Θεό, να είμαστε αληθινά ευσεβείς και αληθινά έτσι λάτρες του Θεού. Γι' αυτό έτσι να το προσέξουμε. Λέγαμε και χθες κάτι, αν θυμίστε, που να αφαιρθήκαμε και σε εκείνον τον μοναχό, ο οποίος πάντοτε έβραζε, αν επιτρέπετε να πω, μέσα στην καρδιά του έβραζε το μυστήριο αυτό της κοινωνίας με τον Χριστό. Ναι, ολοζώντανος. Βέβαια, είναι άλλοι που από σκαριού τους είναι πολύ, έτσι, πολύ ψυχροί, πολύ ενέκφραστοι, πολύ, ας πούμε. Ναι, αλλά έχουν ταπεινή γνώμη ότι... Ναι, όταν βρούμε τον Χριστό και τον αγαπήσουμε έτσι και το πάρουμε απόφαση να κάνουμε αυτήν την γυμνασία, ναι, τότε όλες οι ψυχές, ας πούμε, έχουν αυτήν τη φωτιά μέσα. Τη φωτιά του Θεού, τη χάρη του Θεού. Είναι ζέοντες το πνεύμα, όπως λέει. Και... Ναι, κυριαρχεί μες στην ψυχή η λατρεία του Θεού. Η λατρεία. Δεν είναι δηλαδή λογαριασμοί έτσι αλλιώς και τα λοιπά. Όπως την αληθινή αγάπη και στην, ας πούμε, την αληθινή από πλευράς ποιότητας αγάπη, αλλά και η οποία όσο μπορεί ανθρωπίνως να είναι βαθιά λοιπόν, ναι, δεν έχει και λογαριασμούς και τέτοια. Τόσο μου χρωστάς, τόσο σου δώσα, τόσο μου δώσει και τα λοιπά. Είναι η λατρεία. Η λατρεία. Γι' αυτό βλέπετε οι άνθρωποι. Αχ, αυτό το παιδί το λατρεύω, λέει. Το παιδί το λατρεύω. Ή λατρεύω τα παιδιά μου. Λατρεύω τα παιδιά μου. Ή ειδικότερα το ένα που γίνεται πολύ το αγαπώ το παιδί αυτό. Το λατρεύω, σε λατρεύω. Δεν είναι τυχαία τη λέξη αυτή. Από εκεί βγαίνει. Αυτό είναι κάτι παραπάνω, ας πούμε. Κάτι πιο πέρα από τα πεζά της ζωής αυτής. Να κάνουμε τώρα το απόδειπνο.